galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa galab axada bisha agost ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga voa somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idiin daadihinaysaa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah duqayn kale oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ka dhacday maamulka Galmudug.
dagaaladaasi iyo duqayntu waa jiraan meelo ay isku aruugsanayeen, waxaa nabadiidka ayaa dhowr gantaal ku dhaceen oo kala duwan. ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada daraawiishta Galmudug oo isgarabsanayaana waxay iyaguna galeen saldhigyadii ay nimanku joogeen. Marka xaggayga wax khasaaray ma jiraan.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo maanta ku saabsan doorashada baarlamaanka Soomaaliya.
arrintan ah xildhibaana ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta, marka ogtihiinba hannaanka waxqaybtida Soomaalidu wuxuu ku bisan yahay 4.5, kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il. marka waxaan go-aankeeda qabaa'ilka isan qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in laba duqaynood lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab maanta degaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug. war saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaymahan ay ka dhaceen inta u dhexaysa Camaara iyo Bacadweyn oo lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. waxaa lagu soo warramayaa amaba lagu sheegay war saxaafadeedka in duqayntan lagu taageerayay howlgallada ciidamada danab, laguna burburiyey goob ay wax ka soo tuurayeen ururka Al-Shabaab. dowladda ayaa sheegtay in duqaymahan ay dhaawac weyn ku yihiin ururka Al-Shabaab. weli lama oga khasaaraha kooxda Al-Shabaab kaasoo ka soo gaaray duqayntan. hase yeeshee, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaan dad rayid ah aanay waxba ka soo gaarin duqayntan. duqayntan maanta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee degaanada koonfurta Mudug ka dhacda muddo 12 maalmood gudahooda. labadii duqayn ee horay ayaa waxaa fuliyey taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM. hase yeeshee, weli lama shaacin cidda fulisay duqaymaha maanta. dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan ayaa weli ka soconaya magaalooyinka Kandahar, Herat iyo Lashkargah oo ku yaalla koonfurta iyo galbeedka dalka Afghanistan. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay axaddan maanta ah, una xaqiijiyey in Taalibaan ay xalay 3 gantaal ku garaacday garoonka diyaaradaha ee Kandahar. waxa uu sheegay in hadafku ahaa sidii ay u joojin lahaayeen weeraro dhanka cirka ah oo halkaasi ay ka soo qaadeen ciidamada dowladda. dowladda Afghanistan ayaa waxay sheegtay in duqayntan ay ka dhacday eraboorka Kandahar ay sababtay in la xakiyo dhammaan duulimaadyadii maanta kadib markii uu burburay ama uu burbur weyn uu soo gaaray waddada ay ku ordaan diyaaradaha ee garoonka la weeraray. saraakiisha ayaa sheegay in Taalibaan ay u aragto Kandahar halka ugu istaraatiijiyadsan dalka Afghanistan, iyaga oo doonaya inay ka dhigaan caasimadda ay ka wadaan dagaalka ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan guud ahaan dalka Afghanistan. tani intii Afghanistan ka baxeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO, Taalibaan ayaa waxa ay qabsatay dhul lagu qiyaasay kala bar dalka Afghanistan. kooxaha dabdamiska ee dalka Turkigana waxa ay maanta axada la tacaalayaan sidii ay u damin lahaayeen ilaa iyo 5 dab oo waaweyn oo ka ololaya keymaha xeebaha magaalooyinka Manavgat iyo Marmaris. wasiirka keymaha dowladda ee Turkiga ayaa sheegay in dabkan oo ay sii hurinayaan cimilada aadka u kulul iyo dabaylaha weli ka horeeyo degaanka la yidhaahdo Manafgaad oo ku yaalla koonfurta aagga dalxiiska caanka ku ah ee Marmaris. Kooxaha debdemiska ayaa sabtidii shalay waxay ku guuleysteen in ay xakameeyaan dab ka bilowday magaalada aadka muhiimka ugu ah dhanka dalxiiska la yidhaahdo Bedroom ee dhacda dhanka badda Ejigyaak, halkaas oo ay dowladda ka soo daadguraysay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Dowladda waxa ay sheegtay in la damiyey ilaa iyo 107 dab oo ka mid ah 112 meel oo dabku ka kacay. Kaymaha dalka Turkiga ilaa iyo 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan ka kacay dalkaasi maalintii Arbacada. Hada wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan galabta iyo wararka v o a ayaad la socotaan. Aan ku bilowne sidaad warkaba ku maqlayseen, duqeyn cirka ah ayaa mar kale maanta ka dhacday deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug oo fariisin ay ku lahaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Sida ay la wareediyo u xaqiijiyeen v o a da saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug oo ku sugan Qaycad iyo bacaad weyn ayaa v o a da u xaqiijiyey in laba gantaal lagu dhuftay deegaanka Qaycad oo Al-Shabaab ay fariisimo ku lahaayeen. Weli lama oga khasaaraha kooxda Al-Shabaab ka soo gaaray duqeynta. Waa duqeyntii saddexaad ee muddo 12 maalmood ah lala beegsado maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Wasaaradaha amniga iyo warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wadajir u xaqiijiyey duqeymo kale oo ka dhacay deegaanada Qaycad iyo Hariiri Dheere ee gobolka Mudug, halka oo fariisimo ay ku lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeymaha oo sida ay wararku sheegayaan lala eegtay fariisimo ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaan si dhaba loo ogeyn khasaaraha ka dhashay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa v o a uga warramay duqeynta iyo halka lala eegtay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Dagaaladaasi iyo duqeynta waa waajiraan meelo ay isku aruugsanayeen. Waxaa nabadiidka ayaa dhowr gantaal ay ku dhaceen oo kala duwan. Ciidamada lugta ee federaalka iyo ciidamada darawiishta Galmudug oo isgarabsanayaana waxay ayaguna galeen saldhigyadii ay nabadku joogeen. Marka xaggayga wax khasaare ma jiraan. Hadoodana fariisimadii ay isku aruursanayeen cirka iyo dhulkaba waa laga gala.
Wasiir Falagle ayaa sheegay in deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere ay Al-Shabaab ka samaysteen fariisimo waaweyn, taasina ay keentay in duqeymo dhowr ah ay ka dhacaan.
Ha, waa saldhigyo aada u waaweyn weeye oo ay indoore ku jireen oo ay maaragtay ay wax ku aruursanayeen. Marka way kala dadambeeyeen oo kuwii maalmihii hore la duqeeyey ciidamadeeda joogay oo ka ruqaansaday. Kuwo kale oo aan is leenahay waa kuwii ugu dambeeyey ayaa saakay wax la gaarsiiyey. Haddana goobihii waxaa jooga ciidamadeeda oo ku hareereysan meelaha qaarkood in miinooyin dhulka la baaro, maadaama ay miinooyin badan meesha ay duqeyntii ay ku hartay ayaa khubaradu ay ka fakerayaan ku hawlan yihiin. Laakiin dhammaan goobihii saake bartilmaameedkii yoolku sii loogu talagalay.
Ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo muddo ka badan bil dagaal ka wada deegaano hoostaga Bacad Weyne ayaa dagaalka waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay horay ula wareegeen deegaanka Bacad Weyne islamarkaana ay weerar ku qaadeen wisil. Ha yeeshee deegaanadii Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkan ayaa dib looga saaray kadib dagaal ciidamada wadajira ay ku qaadeen Al-Shabaab, waxaana ay hadda ku sugan yihiin deegaanada Qaycad iyo Hareeri Dheere, halkaa oo muddooyinkan ay ka socdeen duqeymo.
Runtii lama oran karo, waa daba dheeraaday. Hakad waa jiraa maalmihii la soo dhaafay oo daraasaad lagu sameynayay meesha dad reer miyi ay waxbaa degeen xilaabaarad weeye. Meelaha haatan ay ku dhubaalaysanayaan waxa weye waa meelo baadiyaho qaymo iyo bacaad iyo ciid buura iyo kale. Marka waxaa istaraatiiji lagu sameynaya inaan lagu qaldabin dad hayad ah. Kala fadnicintaas ayaa waxay qaadatay dhowr beri, taasaa marka loo arki karaa in maarata abo waxdaba dhaaraadin abo xakadeed, laakiin sidoo kale qorshuhiisu wey.
Waa duqeyntii saddexaad oo ka dhacda deegaanadaasi oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ha yeeshee duqayntii maantay ka dhacday deegaanka ayaa sida dadka deegaanku ay sheegeen waxay ahayd tii ugu cusleyd kadib saddex gantaal oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerareen deegaanada qayacad iyo hareer dheere ee Koonfur Bari gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markabka Ocean Viking ayaa sabtidii shalay waxa uu badbaadiyay 169 muhaajiriin ah oo ka soo baxay xeebaha ka baxsan Liibiya, sida uu sheegay naqoodaha markabka ka shaqeeyay howlaha binaadminimada. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya warbixin ee wakaaladda wararka ee AFP arrintan ka qortay.
Galabnimadii, shaqaalaha markabka ayaa isla goobtaasi waxay ka fuliyeen laba samata bixin oo dheeriya, iyagu oo soo badbaadiyay 54 qof, kana soo badbaadiyay doon yar iyo 64 kaleeto oo la socday doon kale, iyadoo shaqaalaha howlgalkii ugu dambeeyey ay ku soo badbaadiyeen 21 qof. Muhaajiriinta la soo badbaadiyay ayaa waxaa ku jiray 2 dumaro oo uur leh iyo 33 caruur ah oo 22 ka mid ah aanay cid la socon. Ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxaa laga soo xigtay in 1,046 muhaajiriin ay ku dhinteen badda, iyaga oo ku jiray isku daya inay gaaraan Yurub 4 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan. Ururka Soos Mediterranean oo u gurmada soona badbaadiya muhaajiriinta ayaa waxa uu sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan 30,000 oo qof tan iyo bishii Februari ee sanadkii 2016, iyadoo ay soo kala badbaadiyeen maraakiibta Aquarius iyo Ocean Viking. Soos Mediterranean ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladaha midowga Yurub inay dayaceen hawshii goobida iyo samata bixinta si ay uga niyad jabiyaan muhaajiriinta inay isku dayaan in ay ka soo gudbaan Liibiya oo dagaalku uu ka socdo halkaasi, oo inta badan ay dhibanayaal u yihiin dembiye abaabulan iyo gacankaadalka maleeshiyada. Mas-uuliyiinta Liibiya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in ay si qasab ah ay ugu celiyaan Liibiya doomanka la horqabateeyo xitaa marka ay ku sugan yihiin biyaha Yurub. Warbixin uu dhammaadkii bishii May soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ku booriyay Liibiya iyo midowga Yurub inay dib u habeyn ku sameeyaan howlgalladooda samata bixinta, iyadoo uu sheegay in siyaasadaha jira ay ku guuldareystaan in mudnaanta ay siiyaan nolosha, badbaadada iyo xuquuqda aadanaha ee dadka isku dayaya inay uga soo gudbaan Afrika.
Aad ayaad u mahadsantahay Ibrahim Xasan Daanduray ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd badbaadinta loo sameeyey muhaajiriinta ku safraysay xeebaha dalka Liibiya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka V O A ee galabto axada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo soo saaray liiska murashaxiinta ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa galinkii dambe ee shalay soo saaray liiska musharaxiinta ku tartami doona 5 ka mid ah kuraasta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu dhawaaqay ayaa inta badan ah dhalinyaro ku cusub siyaasadda dalka. Liiska ayaa lagu waayay xubno ka tirsanaa aqalka sare baarlamaanka 10-aad, waxaana ka mid ah senator Xuseen Sheekh Maxamuud, senator Ilyaas Xasan iyo senator Cabdullaahi Cabdigaruun. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaarkood ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan liiska xubnaha aqalka sare oo uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Nuurow ayaa ka hadlay.
Haddii aan nahay xildhibaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaan soo dhoweyneynaa liiska maanta uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed u ballanqaadaynaa inaan doorano xildhibaano tayo leh oo matali kara dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dhammaan tartamayaasha waxay u badan yihiin dhallinyaro aan aaminsanahay inay horumar u horseedi karaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu soo saaro musharixiinta ku baratami doona saddexda kursi ee haray sideedda senatar koonfur galbeed soomaaliya laga dooran doono. dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare. waxaana guddiga doorashada koonfur galbeed shaaciyeen in maalinta isniinta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 Agoosto lagu qaban doono magaalada Baydhabo doorashada xubnaha aqalka sare. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
kale galab axad oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan amaba aad naga daawanaysaan. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Khamiistii aanu ka soo gudubnay waxaa magaalada Kismaayo ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, taas oo bilow u ah doorashooyinka baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha ee Soomaaliya. haddaba doorashada ka bilaabatay Soomaaliya ma noqon doontaa mid hufan oo ku soo idlaata waqtiga loogu talagalay? waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro. gudoomiye Maxamed Xasan Ciro, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa dhowahay, waa salaam yaa ulaal adiga iyo martida kale iyo dhegeystayaasha.
aad iyo aad aan kaaga qaadnay salaantaas. mudane doorashooyinka waati ay bilowdeen toddobaadkan oo aada ku bilowdeen Jubbaland, marka xaggey wax idiin marayaan ilaa iyo hadda?
runta hadday marba doorashooyinku bilowdeen, waxa uun la sugayaa waa hadba meel cusub inay wax ka bilowdaan, kuraas cusubna inay soo baxdo. waxyaaba kale la sugayaa uun waa in dadku ay iyaguna ololahooda iyo waxyaabahooda kale ee ay tartanka ku gelayaan ay raadsadaan. marka guud ahaan hanaanka doorashadu waxaa moodaa sida uu dee jiikan usoo ahaa waqti badan, in ugu yaraan jiikankiisii ay shalay ku ekayd oo jiikankiisii uu ku ekaa markii ay Kismaayo xubnihii ugu horeeyey doorashadu ay ka dhacday. waxa kale hadda noo xigaana waa istuudiyada kale iyada laftigeeda in maalmahan soo socda ay doorashada aqalka sare ay qabtaan. marka waxaa dalka wada shaqaynaya waa kuwaas howlaha ugu badan hadda halkaasay kusii jeedaan.
waaye, marka kuwa aqalka sare ee aada hadda bilowdeen, goorma ayaad soo gabagabayn doontaan Jubbaland? maxaa xiga
horta ilaa toddobaadka ugu horeeya bisha August ayaa qorshuhu ahaa in aqalka sare laska soo gabagabeeyo sida ku qoray shaxdii doorashada ee guddiga dejiyey. marka meelaha hadda wadooyinka kusoo haya waa Koonfur Galbeed, Puntland oo kale, sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeellaba, kuwii Somaliland. intaba waa silsilado un isku wada xira, kuwadana xiran oo hakala yara maalmo dambeeyeen, laakiin iyaga lasiyo qorshayaasha riyada waxaa mooda hadda inay abaabulan yihiin oo ay howlahan faraha kula jiraan.
waayahay, waa mahadsan tahay. dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan fursadooda siiyo. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
aygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. gudoomiye Ciro iyo bahda V O A waan salaamay. gudoomiyaha, waxaan rabaa Kismaayo waxaa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ku metela maamulka Jubbaland. markay bilaabatayba waxaa soo baxaya cabashooyin ka imaanaya dhanka haweenka ay leeyihiin. waxaa meesha ka muuqata rajo xumo sidii aan ku heli lahayn qondadeena. marka sidee iyadoo aynu ognahay in maalintan loo saaray haweenka guddi soo turxaan bixiya cabashadooda oo ilaaliya qondadooda, sidee isla markiiba lagu ilaalin karaa haweenka inay qondadooda helaan?
wamahadsanahay ninkaas Galdogob naga soo wacay. arrinta qondada haweenku waa muhiim. 8 kursi ama 12 kursi oo aqalka sare ah, midba qayb bareyda qondo rasmiga jirta oo loo qoondeeyey, welina qayb baa maqan oo kala barbay ahayd. qaybahan soo socda unbaa kolay la sugayaa in lagu daro afartii hore ee baxdayna dabcan gabar ayay ku jirtay, way tartantay. Waxaaday markaa dee tartan noqdeen maaday iyadii aysan guuleysan, waa wax caadi ah oo furan oo dadka ay tartan ku helaan. Laakiin mar walba waxaa jira hanaan madaxda maamul goboleedyada, gudyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo iyo dad gaaraho iyaguna u qareema qoondada haweenka oo isku wada xiran oo u wada taaganna bal qaabkii mar walba looga magac dhalin lahaa taas. Marka in mar walba layska xaqiijiyo waa waxa ay doorashooyinkuna ku socdaan, gudiyaduna ay ku hawlan yihiin.
Waayahay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Bare Cale, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi. Laba su-aalood ayaan rabay inaan weydiiyo mudanaha. Su-aasha koowaad ee ah, mudana, dad waxaa jira xildhibaano ah ee weligeed iska jooga kuraasta Soomaaliya, meel aan ugu soconin, cid la tartamaysana aysan jirin. Haddii lala tartamana, dadka la tartamaya loogu goodiyay in ama la dilaayo ama meesha aysan u qalminba. Nidaam dadka nooca camal meesha looga saaraya oo dad cusub oo la jaan qaadi karo dowladnimadiina lagu keenayo ma leedihiin? Kow. Su-aasha kale ah, mudane, doorashada ugu horeysa Jubbaland bilaabatay, darbi waxaa soo baxay complain ah xildhibaanada meesha imaaday in ay yihiin xildhibaano aan meesha looga baahneen, ee ay yihiin xildhibaano dad shaqsi ah ay qarash gareeyeen oo la rabay in lagu dagaalamo haddii madaxweynaha mustaqbalka imaan doona la fahmi waayo in lagu rido. Haddii marka complaynka noocan ama arrinka noocan uu sii socdo, maamul goboleedyada kale sida Puntland iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay xildhibaano noocan camal ka imaadaan, talada aad siinaysaan dadka shacabka Soomaaliyeed ee ka dhursuga maxaa waaye? Waa maasan
yahay dhegeystahaasi. Arrinkan ah xildhibaano ayaa waqti dheer iska fadhiya kuraasta. Horta ogtihiinba, hanaanka waxqabadsiga Soomaalidu wuxuu ku dhisan yahay 4-5. Kuraastu waxay u kala calaamadsan tahay qabaa'il. Marka horta waxaan go-aankeeda qabaa'ilka iskale. Qabaa'ilku waxaan waa xuquuq iyagoo qayb ahaan loo siiyey markii wax la qaybsanayo la yidhi sheerwowda intaana kursi ayuu leeyihiin. Kan ku fadhiya ee weligii ku fadhiyey iyo midka cusub doonaya inuu la tartamaba way u siman yihiin kursigan inay u wada tartamaan. Anaga ama gudyada doorashada waajibaadka saaran waxay tahay in ay u dejiyaan habraac doorashadaas iyo kuraastaas loogu tartamayo, habraacaasna aan cidna lagu gacan digaxayn. Kii horey ugu fadhiyeyna uusan sadbursid iyo wax isaga xaq ah oo gaar ah uusan siin, kan cusubna uusan u duumi ama u jow falin, oo ay iyagoo dhan si habraacaas waafaqsan ugu wada tartamaan. Annagu waxaan ilaalinaynaana waa kaas. Marka muhiimadda marka uu ka hadlayo walaalkay ma garan karo, laakiin waxaan u qaatay in leeyahay dadka 20 sano yahay iyo waqtiga badan kusoo fadhiyey, ma xeeran miyaa looga samayn karaa? Maya xeerar loogama samayn karo. Xeerarka waxaa loo samaynayaa waxaan in loo sinaado oo si habraaca waafaqsan doorashada loogu tartamo. Arrintii ka dhacday ee Kismaayo, doorasho bilowday ahayd, maantii ugu horreysay yar ahayd. Horta waxaa wax farxad le ahayd in doorashadu ay albaabkeedu furan, runtii wax weyn oo qiimo badan ba ahayd. Umadda Soomaaliyeed horta bal inay taas yeeriyaan jiboodiyo dad joogayaal oo badan baa jiray, gudiyadaa wada joogay, jiboodiyo kolay waa lasoo wada saari doonaa. Marka qof marka aan meeshaba joogin ama aan xog bahayn inuu ka hor dhaco maaha xogahaas iyo warbixinahaas oo dhan. Marka kuwaasna waxaan u malaynayaa bal intaynu xagga negativeka ama xagga diidmada aadayno aynu ka fiirino dhinaca wanaagsan. Wadankan inuu doorasho galo waajib bay ahayd, inuu doorasho galo dantiisa ku jirtay. Wadanka oo dhan doorashadii waay ka bilaabatay waxay u fartay rajo cusub dadka Soomaaliyeed, ugu yaraan inay wax socon doonaan. Nanka doorashaduna soconayo, waxna la qabsoomi doono si dowladnimada Soomaaliya meeshay taaganta ay horey uga sii dhaqaaqday.
Waa mahadsan tahay mudane Maxamed Xasan Ciro. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan maanta uga hadlayno doorashooyinka Soomaaliya hadda ka bilowday, waxaana marti inoogu ah gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka mudane Maxamed Xasan Ciro. Dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u yeero.
Magacaygu waa Daahir Jaamac Muuse oo jooga magaalada Hargeysa ee Somaliland. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer fadlaal mudane cirro waxaa dhawaan filayaa ilaa doorashooyinka aqalka sare ay qabto Soomaali. Haddaba arrinta Soomaaliland ayaa su-aal ka weydiinayaa xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland in la rabo in gobol lagu doorto magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir si goolba iyaga la qandhaqaajinaya, mase suuragal tahay inaad la xaliyo khilaafka labada garab ay u kala jabeen mudanayaashii xaggaa joogay? Waayo arrinta Soomaaliland way ka xasaasisan tahay arrimaha kale oo iyagu ma jiro baarlamaan goboleed soo dooran kara, Muqdisho lagu dooranaya baa layidhi. Su-aashaasan weydiinaya mudane cishe, waad mahadsantihiin VOA Soomaali. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
arrintan Soomaaliland waxay kamid tahay meelaha kale ee doorashadu hadda ka bilaabatay, iyadana waa rajeynaya inay doorashadu dhaqso uga bilaabato. Waana waajib in doorashada laga qabto. Arrinta kala qaybsanaanta guddiga ku jirta haddaba waa lagu jiraa, ra-iisul wasaaruhuna waa ku jiraa, guddiyadan oo kaley door bay qaadanayaan haddii aan la ka dhigo, waana layska soo xallin doonaa. Marka wax weyn oo doorashaduna u qabsoomi waayeyso maaha, ama xarqalad maaha, waayo haddii marba gudeedii ay dhisan yihiin taasaa muhiim inay wada shaqeeyaan oo laysu keenana waa waajibaad dastuuri ah oo sharci ah oo hadda iyaga laftigooda ay mas-uuliyad saaran tahay. Marka taasina waxaan malaynayaa inaysan cillad weyn noqon doonin, iyagana marka sidaa ugu dhaqsaa badan bay doorashadooda u bilaaban doonaan idanka Ilaah.
Gudoomiye, su-aaltaas lamida haddii aan raacsiisto, gobolka Banaadir ayaa isna lamid ah maaragtay mudanayaasha Soomaaliland, marka qaab nuuce ah ama wadiiqo nuuce ah ayaad u mari doontaan doorashada mudanayaasha la filayo inay kasoo baxaan gobolka Banaadir?
Gobolka Banaadir waxay leeyihiin guddiga Banaadiriga la dhaho, kolay shan kursiga hadda taala. Marka sida guddiyada kale ee heer maamul goboleed ay u maamulayaan doorashadooda ayagana u maamulanayaan, marka ergooyin bay leeyihiin waa dad deegaankooda jooga, dadkoodiga wada jooga, xaafiladoodiga jooga. Marka sida uu nidaamka kale ee deegaanka Soomaaliyeed marayaan ayay iyaguna marayaan oo wax ku dooranaya.
Waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa lahaa Xasan Cali Cabdi oo ku nool Nairobi. Mudanaha waxaan weydiin lahaa, maadaama hadda lagu jiro oo doorashada hadda socotay tahay doorasho dadban oo marnaba la isku aamini karin, maadaama maaragtay lacagta lagu dagaalamayo, goormaas leedihiin doorashadan dadban waa laga gudbi karaa loona gudbi karaa doorasho maaragtay cod iyo qof ah? Waad mahadsan tahay.
Dhegeystayaashu waa mahadsan yahay. Waa sax uu sheegay doorashadani waa doorasho dadban. Qaabkay ku timina way isla ognahay, dabcan dhiraandhiran iyo wadahadallo waqti dheer oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda udhexeeyeeday ku timi. Waa waxun xal ay la mooday oo dee in sidani ay tahay sida hadda wax loo qaban karo, ugu yaraanna sidii lagu heshiiyey hadday doorasho inoo jiibay oo doorashadiina ugu yaraan ay gelayaan qeyb ka mid a bulshada iyagoo oo u dhigan in intii kalena ay iyagu matalayaan. Horta waxa uun la raadinayaa waa taas. Waxaan horta waa wax Soomaalidu leedahay, Soomaali iyagaa la rabaa inay waxan ku heshiiyaan oo ay kaga mira dhaliyaan. Marka arrinta qof iyo codka waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed iyo siyaasinteedii inay ka mira dhaliyaan gaadhitaankeeda, waayo waxay u baahan tahay waxyaabo badan in ay dadka Soomaaliyeed ku heshiiyaan. Waxay u baahan tahay is-aamin badan, waxay u baahan tahay dowladnimada oo meelo badan ka xoogeysata. Marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha kolley ee dowladda imaan doonta iyo doorashadan kadib u taala oo ay ka shaqeyn doonto saan filayo. Marka laakiin hadda un waxaan qabanaynaa waa un doorashada dadban iyada unbaana ahta lagu heshiiyey qaabkii loogu heshiiyey oo ku salaysan habraacyo guddiyadu dejiyeen waa lagu fulinaya.
Waa mahadsan tahay mudane ciro. Gudoomiye, waxaa jira su-aal ay inta badan isweydiiyaan dadka Soomaalida oo ah walaac ay qabaan, taasoo ah in doorashooyinkii hore u dhacay ay hareeyeen musuqmaasuq iyo kala iibsasho kuraastaasi baarlamaanka. Marka hadda maxaa idinkaga qorshe ah in aad qabataan doorasho hufan?
Waxaan horta marka sideeda doorasho la yiraahdo bahaashu way xamaasad badan tahay. Dhowr boqol oo kursi, waa 350 wax yar dhiman oo kursigaan maraynaya baa lagu tartami doonaa. Dad 1,000 ama 2,000 oo qof ah baa laga yaabaa inay u tartamaan, oo kumanaan qof iyo malaayiin kalena korkay ka sii eeganayaan. horta wuxuu inay habsamidii iyo shuruucdii iyo hababkii doorashada loo dejiyey ay raacaan waa sida keliya ee looga hortegi karo in wax isdabamarin dhacdo, in ay dhacdo shubasho. Xeerarka la dejiyey baana inta badan xakameynaya qofka doorashada ka shaqeynaya iyo ka tartamaya, iyo cid kastoo lug ku lebaa inay wax isdabamarin ay samayn karaan. Oo xeerarkaasi in la dabaqo waa sida ugu wanaagsan ee waxaan lagu xakameyn karo. Marka la fiiriyo cabsida ay dadku qabaan, anigu cabsida ay aadka dadku u qabaan waa wax la xiriira dee sida waddankeenu ay dowladnimadiisu daciifka isaga tahay, kala qaybsanaanteena faraha badan, waa wax asal ahaan horta meelahaasna xiriir deela leedahay. Laakiin marka xaqiiqin la sheego wuxuu lagama hordhici karo. Haddaba doorashadu waa bilow, laakiin inaan anagu dadaalno annaga gudiyadu lafahooda ay dabaqaan xeerarka iyo shuruucda, oo ay ilaaliyaan iskala ilaaliyaan wixii mursad iyo madow u keeni kara dadka kale, ergooyinka iyo odayaasha iyo iyaguna ku lug kale, iyagana lagu dabaqo xeerarka doorashooyinka oo wixii isdabamarinaha la arkaba lagu xakameeyo. Waa horta sida ugu fuufsan ee waxaan lagu qaban karo. Lakiin kale in niyadda la wanaajisto ayaa wanaagsan. Cabsidana laiska daayo, doorashadan dadka Soomaaliyeed iyagaa leh, innagaa iskale, waana mustaqbal uu waddanku leeyahay. Intaa laga fikiro sidii intaa looga magacaabin lahaa dhowrka ugu muhiimsan in xoogga la saaro.
Waayahay, waa mahadsantahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan khadka soo geliyo walaal soo dhow.
Waan salaamay gudoomiye Maxamed Xasan Cire. Su-aashaan rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan, malaga yaabaa doorasho waqtigeeda ku dhacda inay imaato this time, maadaama muddo badan hadda laislaba tiitamayey doorasho waqtigeeda ku dhacda, qodobadii lagu heshiiyey waafaqsan, loo wada dhan yahay uu qof walba iska dhex arkayo, maaragta aan dhib ka imaanin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Hodman.
Gabadhaana horta way mahadsan tahay. Doorashadii haddaba way dhacday oo way bilaabay doorashadii. Hadba haddii intaa doorasho la galay wuxuun kasoo baxeen doorashadii way dhacday. Waa waxaada un loo fadhiyaa waa in la dhamaystiro oo waa cid kastoo lug ku leh ay doorkeeda qaadato. Waa duruufo iska farsamo oo badan way jiri karaan oo maalin iyo laba iyo todoba casho iyo wax digdigi kara. Laakiin wax weyn hadda maaha. Hanaanka siyaasadda waa heshiis baa lagu yahay hadda in doorashada ay dhacdo. Shuruucdeediina waa lagu heshiiyey. Wixii qaabkii ay u soconaysay hasaacyadiina waa wada diyaarsan yihiin. Marka waxaas kore fiirarka ah ee doorashada ay baantay la fiiriyo, haa, doorashada way dhacaysaa insha allah, waqtigeedna way ku dhacaysaa ilaa ka madaxweynaha. Laakiin marka technicalka hoose dee loo gudbo oo matalan maamul goboleed kasta laba goobood baa doorashada lagu qabanayaa, goobahaas laftigoodu xaaladoodu way kala duwan yihiin, shaqooyin dheeraaday u baahan yihiin, waxyaabahaas marka waa wax farsamo. Waxyaabaha farsamadu marka waa dhici kartaa dee maalin iyo laba, iyo iyadoo maanta loo ballansanaa inay maanta dhici weydo oo berriyo kale ay dhacdo, laakiin ama beri dambo kale ay dhacdo. Waxyaaba technical ama maalin iyo labada farsamada ah waa un ka dhici karaan. Lakiin hadda dib u dhac weyn oo kale oo siyaasi ah oo doorashada keeni kara ma muuqdo. Dib u dhac kale oo dhinaca farsamada ah oo isagana doorashada waqti badan dee dib u ridi karaa isna ma muuqdo. Marka rajooyinku taasi u wanaagsan yihiin.
Waa mahadsantahay gudoomiye Maxamed Xasan Cirro. Ugu dambeyntii, adigoo soo koobaya, caqabadaha ugu waaweyn ee hadda idinku horgudban maxaa ka mid a?
Horta anaga hadda haddii marba doorashadii bilaabatay caqabadihii waa naga wareegeen. Qolyaha hadda laga rabo inay soo wada gudbiyaan aqalka sare ee cadaadisku saaran yahay bay horta caqabaduhu hadda haystaan. Anagu inaan habraacyadii iyo shuruucdii iyo wixii aan ku kala maarayn lahayn un mar walba aan dabaqno ayaa ah noo muhiim. Caqabaduhu waxay un noqon karaan balma waqtiga aqalka hoose la galo oo kale. Waxyaabaha aqalka hoose wuu ka yara hawl badan yahay aqalka sare. Oo marka ad u fiiriso dad badan oo ergooyin soo dooran doona, wax caaqilo badan baa wax soo fuli doona, iyo ururo bulsho iyo xubno bulsho fayida. Marka waxyaabahaas oo dhan waa meelaha inta badan muranada iyo wax ka yimaadaan caqabadaha ugu badan ee kolley aan dareemi doono meelahaas ay noqon doonaan. Laakiin hadda wax ku weyn oo kale ma aragno.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye ciro.
Aad baan mahadsan tahay adigii dhageystayaasha booda salaamayn.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro, oo marti igu ahaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo isaga iyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka kale, dhageystayaal, inta aan barnaamijkan mid la mid ahaan dib dambe hawada isugu maqli doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha. halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a galabaxda wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna Kismaayo. saddex dhallinyaro ah oo ciyaartooy kubadda cagta ah ayaa ku dhintay qarax loogu xiray gaari bas ah oo ay saaraayeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland maalintii Jimcaha. weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix ciyaartooy oo kale. shalay ayaa qaar ka mid ah dhaawacyadii cuslaa. waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubbaland, Mursal Maxamed Khaliif.
runtii sidaad la socotaan dhallinyaro ciyaartooya fal argagixiso oo fulaynimo leh oo lala beegsaday dhaawac iyo dhimashada uu keenay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee dowladda Jubbaland. waxaa arrinka runtii dhibaatada dhacday inta hadda aan ognahay ay tahay in saddex dhimasho ah, laba qof oo goobta ku geeriyooday ee qaraxu ka dhacay, iyo qof dhaawac u geeriyooday wiilasha dhallinyaradaha kamid ahaa ilaa 10 qofna dhaawac inay yihiin. laba qof oo dhaawacoodu aada halis u ahaana loo qaaday Muqdisho isbitaal daryeel weyn ay ka helaan ay u baahdeen darteed.
waa gartay weerarka ayaa ka dambeeya isleedahay.
weerarku waxaan aaminsannahay inay ka dambeeyeen kooxda argagixisada runtii horena loogu yaqaanay weerara caynkaasoo kalaa oo dhallinyaradii iyo mustaqbalkii dalka dadkii noqon lahaaba ay la beegsadaan si joogta.
waa gartay ma la dhihi karaa xiriir ay la leedahay dhinaca siyaasadda? wax xiriira ma jiraa iyo weerarkan?
wax badanba waa la oran karaa, laakiin waxaanu ognahay in Al-Shabaab inay dhallinyarada yada wiilal iyo gabdhaba ay qarax la beegsadaan aanay u baahnayn jadwal gaara mar walba oo ama dhacdooyin sidan oo kale ay hore ugu soo dhacaan ama xilli siyaasad xiisad le ay jirta ha ahaato ama xilli kale wax joogto usoo dhacayo weeye. waana arrin aan uga baahannahay annagoo dhan Soomaali ahaan intaan u oga midowno inaan si dhaba ula wada dagaalano.
maadaama ay dhinteen qaar kamida dhallinyaradan qaarna ay dhaawac yihiin, maxaa ku qancinaysaan waalidiintii dhalay oo aad leedahay?
waalidiintii dhalay iyo ehelkii iyo asxaabtii inta dhimatay marka koowaad waan u tacsiyeynaynaa, waana u tacsiyeynay mas-uuliyiin badan oo kale oo iga horreysay ee Jubbaland ilaa heer madaxtooyaha oo horey uga hadashayna way jiraan. ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo. wax hadalah oo aan oran karno runtii boogta iyo dhibta ay dareemayaan gaar ahaan waalidiinta dhallinyarada dhalay aan ku bogskeyn karna male, inaan ilaahay u barino aan u duceyno iyaguna aan nidhaahno samir iyo iimaan allah idinka siiyo. dhacdo foolxun bay ahayd. waxaan keliya oo aan u sheegaynaa in dowladda Jubbaland aanay ka seexanayn ilaa cid kastoo lug ku lahayd falka argagixisanimo foosha xun sharciga lala tiigsado.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland, Mursal Maxamed Khaliif. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daanduri. saxafiyiin gaaraya 25 wariye ayaa waxaa magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan sida loo baaro loona tabiyo wararka la xiriira tacadiyada xuquuqda aadanaha. waxaa si gaara saxafiyiintan ay uga warrami doonaan wararka xuquuqda aadanaha oo dal sida Soomaaliya oo kale ah muhiim u ah in ay saxaafadiisa ka hadlaan, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado muddo dheer ka jiray, dembiyada la xiriira tacadiga xuquuqda aadanaha aad ayay u dhacaan. hase yeeshee warbaahinta dalka si la mid ah wararka siyaasadda muhiimad uma siiyaan dhacdooyinkaas. waxaa aad u yar dadka cadaaladda u hela dembiyada laga galay, hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana dhowr jeer ayay warbixinno kala duwan ka soo saareen kiisa si gaara dad gooniya ugu saabsanaa. haddaba si warbaahinta ay dowr u siisa ka hadalka wararka xuquuqda aadanaha ku saabsan, waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu qabtay 25 saxaafi oo ka howlgala hay-ado kala duwan. waxay muddo 3 isha baranayeen sida loo soo saaro loona tabiyo sheekooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha. tababarkan waxaa iska kaashaday urur maxalli ah oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta oo SJS lagu magacaabo iyo hay-adda NET. Aamina Ebyan waxay ka mid tahay wariyaalka tababarkan ka faa'iidaystay, waxaana ay ka warramaysaa muhiimadda xirfadeeda saxaafinimo ay u lahaayeen cashiradii ay baratay.
waxaan ka baranay waxa ay tahay inay jiraan dad mudan in laga hadlo sheekooyinkooda la baahiyo warbaahinta aanan hor imaan karin, kuwaasoo arrimo gaara loo faquuqo ama dhibaatooyin kale la kulma haweenkii caruurta oo ayaantan kufsigooda aad u soo batay. marka tababarkan aan qaadanay waxa uu qeyb ka qaadan doonaa insha allah in la helo gabdho saxafiyiin ah oo si gaara isaga xilsaara in ay diiradda saaraan ama ay dabagalaan warbixinno ay ka diyaariyaan arrimaha la xiriira tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed.
tababarayaasha bixinaya casharada ayaa tilmaamay in wariyaalka la baray sida ugu wanaagsan ee loo tabiyo loona diiwaan geliyo dhacdooyinka la xiriira dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, sida dilalka, kufsiga iyo waxyaabo kale ee dembiyada u dhigma ee loo geysto qof aan waxba galabsan, sida uu ku waramayo Axmed Maxamed Aadam oo ka mid ah macalimiintii bixinaya daruustii la siiyey saxafiyiintan.
wariyaasha waxa aan ugu talagalnay waxa ay ahayd horta bal 10 maalinba hal maalin xitaa haddii wax un bulshada dan u ah oo siyaasadda ka duwan la raadiyo, haddii ay ahaan lahayd arrimaha xuquuqul insaanka, haddii ay ahaan lahayd arrimaha bini-aadanimada, waxyaabahaasoo idil horta bal in ay wax ka bartaan sida loo soo tabiyo iyo sidoo kaleete waxyaabaha loo baahan yahay in la eego. marka koowaad oo aada rabto inaad samayso warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini-aadanimada.
saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya ayaa u badan dhallinyaro ku dhashay iyo kuwa ku hana qaaday intii dalka uu ku jiray colaadihii sukeeye, waxayna qudhooda la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dilal, dhaawac, xandadaad iyo xarig, iyadoo tiro badan oo wariyaal ahna 10 sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka qaxeen. cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS ayaa v o eda u sheegay inay tababarkan geynayaan gobollada qaar si xirfadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee shaqeeya loo aqooneeyo.
tababarkan xuquuqda aadanaha wuxuu ka dambeeyey qorshe dheer oo la xiriira qiimeyn aan ku sameynay xaaladda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed siday u tabinayso ama siday uga hadlayso, iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid intereska ama xiisaha ay warbaahinta u hayso dhinaca wararka xuquuqda aadanaha, iyadoo dhanka kale ay kor u kacayaan tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda weliba aadka u nugul. ayaan goosanay in tababarka aan qabanno qorshihiisa muddo sanad iyo ka badan ayuu soo socday, ugu dambeyntiina hadda ayuu hirgalay. ujeedada guud waxay tahay inaan gaarno ilaa 150 wariye oo gobollada dalka ku kala nool.
ilaalinta xuquuqda aadanaha dal walba muhiimad gooniya ayuu u leeyahay, hase ahaatee qaran nugul oo colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya waa mid waxtar u leh dadkiisa inay ka shaqeeyaan. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
galabaxada oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo isu jira masaafo dhan 90 kilomitir ayaa gaadiidka dadweynaha waxa ay halkaasi isaga kala gudbaan ilaa iyo 6 saacadood muddo ka badan. markii horese waxaa laisaga gudbi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar wax ka yar saacad iyo bar. Warbixintan waxaa magaalada Jowhar kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Inkastoo dhisme iyo dayactirba uu ka socdo wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar, haddana weli dadka shacabka ah ee ku safra wadada xiriirisa labadaasi magaalo dhib weyn ayay ku qabaan burburka wadada ka jira. Maxamed Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Jowhar ee jaamacadaha Muqdisho dhigta ayaa waxa uu sheegay in safarka wadada uu yahay mid daal iyo dhib badan.
Dhibaatooyinka ku qabna horta awal waxay ahayd wadada ii dhaawaceed, wada aan toosnaynan, laami jajabsan iyo rafaad. Haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan kadib. Anaga rafaadka horta awal ku qabniba, haddana waxaa kusii darsanay in fatahaadihii webiga Shabeelle iyo xayaarihii ka da-ay magaalooyinka sida Muqdisho ilaa Balcad ilaa Jowhar inta u dhexeysa oo dhan, roobkii iyo fatahaadihii jira ayaa waxay keeneen in wadadii laga wareegto oo ilaa kor laga soo galo. Saacado badan ay qaadanaysaa, inkastoo aninka awal imaajinne waqti ku yar aan ku imaajinne. Haddana
Maxamed Cabdi ayaa tilmaamay in safarka wadada uu yahay mid aan marna loo xiiseen, sababa ay ka mid tahay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo kordhay iyo khatarta ka jirta wadada oo ah mid aad u badan maadaama biyaha fatahaadu ay weli fadhiyaan.
Waxaa kaloo qaali noqday lacagta lagu soo raacay gaariga noohad iyo kale. Waxaa kaloo sii dheer dhibaatada kale jirta, waxay tahay in markii aad soo gaartid ama aad kusoo dhowdahay koonko in lagu soo saaro cagaf ama makiin sida aad utaqaaniin, kadibna aad ku timaad sidaas oo kale. Rafaadka kale jira waxay tahay qaar waxaa jiro in lagu soo saaro doon aad kusoo marto, nafsadaada inaa halis aa geliso, waayo doonta waxaa waaye doon kayar biyihii iyo doonti waxaawaaye ismalahan isbeyne mar walba marba dhinaca iska ileecaysaa. Rafaadadka ku qabna waxaa rafaadahaas oo kale lacagaha qaali waaidina sidoo kale lacag badan walaga qaada safar fiican degan ku imaanaysa.
Ardayda Muqdisho wax ka barata ee ku sugan magaalada Jowhar markan waxay walwal ka qabaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen Muqdisho, waayo waxaa ka horeeya wadadii burburka iyo khatarta badneed.
Walaahi naqadkeedina walwal kale iga jiro, inkastoo aan Jowhar jeclahay inay tahay magaaladii aan ku dhashay, laakiin kama maarmo. Haddana si naqadka hadan rafaad kale waay, waxaa umalaynaysaa inaad necceysid inaad imaadi safarka Jowhar inaad nacdid ay ku khasbiso, waayo dhibaatooyinka jira iyo waxyaalaha iskaaga kor qabana, lacag badan, safar xun. Markaas waxaa ku tashanaysaa in lafahaada aa badbaasadid, aad iska joogtid baxa safar ku gintaas dhaad, waa safar jajab eh, rafaad eh, waa dhibaato kale ma. Waxaan horta dowladda ugu baaqi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya, laamiga hadda la dhisaayo u dhexeeyo Muqdisho ilaa Jowhar ilaa hadda wili kama soo bixin, xitaa Muqdisho ma soo dhaafin wadada. Taas marka laga soo tago isla wadadii wadooyinka dhexmara magaalada Jowhar ayaa aada ugu bursan dowladda Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka. Waxaan ka codsan lahayn inay wadooyinka noo dhisaan si aan tartiib si nabad ah u marno.
Wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho qayb ahaan hadda waxaa ka socda dhismo. Dadka shacabka ah rajo ayay ka muujinayaan in mar un ay arkaan sidii ay wadadu ahaan jirtay.
Sida hore waa karoon tahay, wadada waa dhismuusaa, meelihii ilaa iyo xamar iyo waa kasoo dhabaatay. Hadda aniga markii ugu dambeysay suuqa xoolaha ee maraysa, waxaan sii jeclaan lahaa inay dhulkan iyo isku sii furmaan Jowhar iyo Balcad iyo dhismaha ay soo gaaraan. Markaas beel tahay baabuureydana waa mari karaan, markaas waa u fududaha ganacsiga qof walba. Hadda waatana wixii ganacsigii, raashinkii, wixii dadka ay gadahayeen dukaamankii, baqaarihii, wixii oo dhan waa sare kaceen. Ilaahay kuma darnaadee hadda dii wadada ee furmato waxaa laga yaabaa in waxaasoo dhan sicir bararka iyo waxa maaha iyo inay hoos u degaan wixii sida hore ay noqdaan, ay kasii fiican xataa haddii wadada ee dhismaha ay ku guuleystaan dadkan. Gaadiidka haddii la yiraaho waxaa dan ay ugu jirtaa wadadaas iyo wareeg iyo ay hadda ay maraan. Wadada haddii loo dhiso waa farxadiiba taagan yihiin boo, daqiiqad waa tegaan adiga, hal saac xataa u socmaan adi.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galabaxada wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatanna waa wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteennii ciyaaraha aan ku bilownay xulka sbain ee kubadda cagta ayaa 12 sano kadib u gudbay wareegga semifinaalka ee koobka kubadda cagta ee olombikada adduunka kadib markii ay garaaceen xulka ivrikos oo isku arkeen wareegga 8-da ee tartankaasi sbain oo si weyn u abaabulnayd ayaa xulka ivrikos waxa ay kaga badiyeen 5-2 iyadoo 3 ka mid a goolashana uu dhaliyey ciyaaryahankooda rafa vezante labada gool ee kale sbain ayaa waxaa ku dhaliyey xidigaheeda kale ah oyarzabal iyo diego olmo labada gool ee kulankaasi xulka ivrikos ay la yimaadeen ayaa waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah erig bay iyo gradal xulka sbain ayaana sidaasi ugu gudbay wareegga semifinaalka oo ugu dambeysay 12 sano ka hor kulamada kale ee ka tirsan wareegga 8-da ee ciyaaraha olombikada adduunka ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulka braziil iyo masar kaasoo gool iyo waxba ay ku badiyeen xulka jaallayaasha ee braziil mexicana waxa ay 6-3 uga badiyeen xulka kale ee kuuriyada koonfureed dhinaca iyo tenniskana ciyaaryahan novak yogovich oo u dhashay dalka serbiya kaasoo ah xidiga ugu sarreeya ciyaarta tenniska adduunka ayaa laga reebay ciyaaraha olombikada isagoo ku baxay gacmaha ciyaaryahan pablo coreno yogovich oo ku soo guulaystay tartamada caalamiga ee grand islaamka loo yaqaano ayaana rajaynayay inuu ku guulaysto koobkiisii ugu horreeyey ee tenniska olombikada adduunka laakiin rajadaasi waxaa soo ciribtiray coreno yogovich ayaa 3 jeer ka qayb galay ciyaaraha olombikada adduunka markiisii ugu horreysay waxay ahayd 2012 oo lagu qabtay magaalada london iyo sidoo kale magaalada rio de janeiro ee dalka braziil oo lagu qabtay 2016 haddana waxay ahayd markii 3-aad oo uu ka rajo qabay in mar un uu ku guulaysto ciyaaraha olombikada ee tenniska laakiin intaasoo dhan uma aysan suuragelin dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaarahana kooxda manchester city ayaa la sheegay inay diyaar la tahay 100 milyan oo bound inay ku iibsato ciyaaryahan jack grillish oo u ciyaara kooxda aston villa ee kubadda cagta xidigan sida weyn u soo jiitay indhaha caalamka ayaana kooxda aston villa kula jira qandaraas wakhti dheer taasoo kooxda manchester city ku kalifaysa inay bangiga u jabiyaan aston villa ayaan la ogeyn sida ay ku aqbali karaan dalabka 100 milyan ee la sheegayo in kooxda manchester city ay xidigooda ku doonayso manchester city ayaa sidoo kale la sheegayaa inay dadaal ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan harry kane oo weerarka uga ciyaara kooxda tottenham ee kubadda cagta kabtanka xulka ingiriiska ayaana la sheegay inuu ku wargeliyey kooxdiisa tottenham inuu doonayo inuu ka caragadisto wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
sanid cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha ay ahayd haatanna waxaan jalleecaynaa dhinacii heesaha dabacsan ee aan galabta idinkugu talagalnay
karweyday taladi taxaliyo nasteexo
gudin ilaahay aanu kugu gargaarayn wuxuu kuuma goyso gacmaha ku daala codka macaan fanaanada faadumo cabdulaahi kaahin maandeeqay ahayd iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a dhinaca farsamada waxaa u ahaa maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah xaashe ibraahim aadan intan mar kale kulmayno nabadgelyo